bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zomi na mine ina ndambo tope 14h30 awa na Washington DC e sika tozali kopesa bino sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale kasi na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola e kominde ngonga ya tuku mibale na ndambo tope 20h30 na monile ekolo Kongo Demokratik ngonga zalaka liboso to kominde 21h30 tope ngonga ya tuku mibale na moko na ndambo lokola pe ina katikati ya ekolo Kongo Demokratik na bamboka lokola Lumumbaville, Kananga na Mbujimayi wa Balengla. Sango ya mokili ya lelo uto Washington DC epesa mele bino na Edi Sango Patuma Kalala Alimasi na Arab Maclean ba sungi biso na kokomise la bino yango na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo to kulubela Ukraine na Russie ba kokite ko yokana lelo pona kokela nzela ya kotika ba civili baki mabitumba ezalaki masoloma bango ya mbala misato. Russie na Chine ba boyi kolekisa mokano États-Unis et pesi na bikolo misusu zomi na Conseil ya sécurité pona kopamela Corée du Nord na kokobaka ko meka ba misile. Mikolo zumi na mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine bana ba ekolo Kongo Demokratike mingi bazali ko sala makasi pona kokima tokolanda litatuli ya moko na bangwawa.
Vous en payez sa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine. Toujours comme à moins 18, moins 20. Au bout de la table, moto, bozo, moins moto, ana. Bah, soldat, bah, ukrainien, na bazo, bazo, bo ma moto. Tout fin d'où, ana, journée, mobimba.
Na beni, elenge, mobali, moko, a fundami, na kope, sakama, boko, na ba, ADF, akangami, na sokoto, ya mampinga, ma ekolo, Kongo Demokratika.
Ya solo, tumona ki kazaki sispe, tumemi, tokota ki ye deja zaki na la police. To récupérer na minute waza na maboko ya patnabiso ya enseignement pour na exploitation
kaka na Nord Kivu société civile pe mingi mingi baye babunda kapona makokima bomoto ba pameli ndenge batu mabe baike babandiko kanga bana pe kosenga misolo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufa
pona makambo ya bakidnapping na ngongo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana e bamoni ke wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement.
Conférence ya Sara ya Basketball Africa League, barrage ya Mondial Qatar 2022, Paralympique, éliminatoire ya Basi ya U17, ya Ngonde Tukolubela na Etando ya Masano ya Lelo. Kasi yambune yango, sangu na bukuse, tozali kope sabino. Président Félix Tshisekedi akomaki lobi na Bruxelles na Belgique pour na mobimbo ya makambo na yemoko asali mobimbo mongo na molunga ni wayi Denise Nyakero kasi sango itali tina ya mobimbo mongo epesa mite na bayinda ko ya mosala na ye bayike nzinga nzinga na mokonzi ya mboka baye basolola ki na journal en ligne Actualité.cd balobi ete mobembo mwango mokomi maye pe Dubai pona kozala na Expo Dubai 2021 wuto pene na sanza moko mokonzi ya mboka ya ekolo Kongo Demokratika asali lisusu te mobembo sima na bokangami ya mopesi toli na ye ya lokumu na maimatali Bokengi François Beya pona koluka kobebisa Bokengi ya ekolo nzokande bayili boke Free François Beya Petika François Beya bazali kukuba kosenga ete mopesi toli ya kala ya lokumu ya président Félix Tshisekedi ya tindamana lumbango na bazuzi tupe atikama Deni Kadima mokambi ya misala mema pomi na bayi misala ya seni basusu bakutani lelo na mokambi ya Assemblée Nationale Christophe Mboso mpe basengi ete mbongwana ya mibeko mia maponami esalama na lumbango yangonde kopesa nzela na salama pona miko salama na ngunga ilubi deni kadima sima na bukutani na yango lisanga bunganga mukambi ya libuki disoka dinamika po na bubimi na koko sosi na maponami asengi eti papa wa Roma papa François asalate mubimbo abongisi na ikolo Congo Democratique na sanza ya sambo libuki ya kambaka disoka esengi yambo ete bukingi buzunga na ikolo Congo Democratique pe buku konzi buto sama lokola pe mibeko mia ikolo lisanga bonga alubi eti atindeli papa wa Roma mukanda pona yango akunduli na mukanda na ye lolengi ba episkopo ya Senko ba chula maki puna makambo mabuponi mukambi ya seni. Paul Kagame mokonzi ya Rwanda na mokokani waye ya Guinea Biso umaro sisoko embalo ba kutani na Kigali ba konzi ba bale ba tie manzaka ya boyukani kati na bikolomi bale boyukani bwango botalibie ilo tourisme mumbongo pe bo bombi libanda lia bomoito pe conservation ya nature. Paul Kagame alaki kusala pe mobembu na Guinea Biso sanza iliki bo meki kukweisa bo konzi bo longa kite na Guinea Biso. President Umaro Sisoko Embalo alubaki ezalaki bateki lo pipinde balingaki kukweisa bo konzi bato baike bakufaki zokande bus ya yambo esali mubimbu na yangu kuhuta na Rwanda pe kukende na Uganda bikolumi bali bizungisi boyokani kati na yango simana sanza ya mubulu kati na bango. Nikolo zomi na mibali mikoki wuto mampinga marusi makota ki na bitumba na Ukraine. Sika mampinga marusi mazali kokoba kutia moto na ingumba Mariupol. E sika libongo linene lizali na sud-est ya Ukraine. Lubi luleki ba sivili ba koka kite kubima ponambala ya mibali na Mariupol. Bayi Ukraine na bayi Rusi bazali kofundama na kubuka botele misi bitumba na nzela yango. Ngoma mokonzi ya Ukraine au Kiev et ezali kino sikana maboko ya mampinga ya Ukraine ezali pe na bitumba nzinga nzinga na yango lelo balaki sibilungi ya Ukraine na bayi Rusi bazali kokutana po na masolo po kuluka kosuki za bitumba. Ukraine na Rusi ba kokite koyoka na lelo po na kokelanze la ya butiki ba civili kobima kokima bitumba abasolola ki lelo po na mbala ya misato bitumba bizali kokoba kongala na Ukraine wuto mikolo zomi na mibale bato koleka milion moko na kama sambo basi bakimi. Rusi na Chine ba boyi kolekisa mokano Etats-Unis epesi na bikolo misusu zomi na Conseil ya Sécurité ya Nations Unies pour na kopamela Corée du Nord na kokobaka komekaka ba missile balistique pe nucléaire et komi mbala ya zomi na sambo ete Chine e boya kotelemela Corée du Nord pour na yango Corée du Nord et sakola ki lobby le liki ete et salaki bomeki ya motuya ya nantina ya kokela satellite ya bokingi kasi banganga bayele ba lobby ezalinde pour na komeka ba missile yango esalami mikolomi ke yambo na maponami na Corée du Sud pe tango bitumba na Ukraine kokisi mikolo zomi na mibale mozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na Edisa. Mikolo zomi na mibale mikoki uto bitumba bizali kongala na Ukraine bana ba ekolo Congo Democratique mingi bazali ko sala manso pona kokima bitumba biye tulandali tatuli Natalie Sikaboro azwaki na moko na bango.
Armand kombo tobambi elenge mobali oyo ye azali dokotolo auta ekolo Congo Democratique kasi azali koyekola sika master na imagerie médicale na engumba ya Dimpro na sud-est ya Kiev kuna na Ukraine.
Et à peine na hôtel au coma, en tout cas ça pouvait me faire une affaire de 4 mois. Na sina bandai déjà va courir normalement na Meshikov Hospital, na ville où tout bien na Dnipro.
Le 24 février, Mampinga ma Russie, ma kota ki na bingumba misusu ya Ukraine, étudiant congolais Oyo, atatoli lo lenge nini bomo ina bango e bongwani na mbala kaka.
Le 24 wana na rezui message à l'université. La Epsinga koya kour le lote, tikala nanda. Alors, na vandi ko tike ma mort, je dis, ah, c'est que, c'est sérieux. Na bengi ba, ba petit moko ba le ki toza ek zaiki na bango na epsio situation eza ma. Je crois que photo banda déjà ko migre na ba mboka moko eza na ba frontière, oto luka moyen ko bima. Si to ke ko luka bus, na epsi viso ba bus ezo kendete. Le premier bus qui va quitter ville wana toza, ozaka le 28. Na epsio, non, non, on ne peut pas attendre encore 3 jours ici. Photo luka moyen nyonso, to bima ville pour tous les cas déjà parce que ville n'abuse pas dans comme la ville où on a les nives où ils ont la frontière en Pologne tous les que la capitale tous les que la nani Kiev or na Kiev déjà du tombezaki
na sima ya kotambola ntaka molai na bus mpe na makolo mpe lisusu kobimisa misolo ebele koleka ye elongo na bana ba RDC basusu mpe bapaya basusu ba komi na frontière ya Pologne na Ukraine. Kuna mikakatano mibanzi elobi elenge mobali oyo
kokomana na frontière wana na 3h du matin bitumba ebandi wana depuis to komi wana to telemi na biso tozomona ka mi ba ukrainien bazo asoika ba komi boy bisere mama ko esi ba e bandeki biso ba tabazo bazo ki pa ta binote ya et puis ce qui est curieux c'est bozo pelisa moto parce qu'il fait très froid en Ukraine tozo koma ba -18 -20 po boyo to la ta moto bozo mo moto wana ba soda ba ukrainien na bazo bazo boma moto tofani wana journée mobimba
ngonga eleki mingi kasi yano ezwa mite elenge mobali oyo na baninga baye bazwi bongo mokano ya kokende kokotela na nzela ya ndelo ya Ukraine na Hongrie nsima ya mwa nkokoso libakuli lamu lipesa meli bango
epi de la bayo msa frontière ya Ukraine na Hongrie batupe bazoleka mokokende pe kobeta mwa crochet kuna mama à 300 km fallait trouver encore un moyen de transport to sengi taxi men moko wana sengi so $450 oui to zui taxi à 300 km to kei to komi kuna même scénario nous frontière ya Ukraine na Hongrie kuna kutunde ba salaire biso mabe mabe makasi bazu biso nyonso ba chebi so nyonso ngambo moko ale bino tous les noirs là bas d'un côté ofanda kuma
Armand et le ngona baye bazali na ye bakoti sika na espace Schengen atali siete na France bisika azali a cause la kimia ezonga na Ukraine pona kozonga ko kongola biloko na ye biyebitikali esengeli koyeba ete mikolo zomi na moko misili mikoki wuto bitumba na Ukraine bibandaki na ngambo ya ekolo Congo Demokratiki ministre ya affaires étrangères na conseil de ministre ya vendredi eleki etalisaki ete bayi RDC kama mitano na ntuku misato na misato baye bakomi na Pologne bakovanda mikolo ntuku misato kolanda mikano mia Union Européenne yambo bazongisama na mboka natalise kabuoro Simu Rabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Na beni elenge mobali moko afundami na kopesa kama boko na ba ADF akangami na sokoto ya mampinga maikolo kongoni mokatika asimbami na maboko ya misala miabo kingi na engumba eye bulayi na Erika Smoisi.
Osime kukangima elenge oyu atiyama kiliboso ya bakambi misala miyabo kengi mpo na kui moyoka. Elenge yango azalaki komema yoko libenga omo kongo na yempe na katina yango ezalaki na sokoto ya basuda ya FRDC bakisampe bo kokompe bikila kilabisusu. Molobeli ya operasyon Sukola on a beni kapitene Anthony Mwalushai apesi matondo na bafandi baeba benga kipulu sompe mapinga maekolo.
Amuna kisi spe moko na kati ya lupangu azo tambula. Me basa babite laki biso singa tukumaki na lumbangu. Tuzui mtu wana ya solo tumuna kikaza kisi spe. Tumemiye tukutakie deja zaki na la polisi. to récupérer ye na minute aza na maboko ya batnabiso ya enseignement pour na exploitation et to pesi longonya na bandeko na biso pour na musala malamu o en dehors ya information bazo pesa biso chaque jour mais bazo kenge la pembo ka d'une manière ou d'une autre yangwana to sepeli makasi to lobaka chaque jour que problème ya sécurité eza problème ya mutu nyoso eza exemple ya kolanda et population batika ko sala ka ba justice populaire eza na tinate ko kanga ya mutu oyo e ko kiko e debiso to cha maboko na réseau ya ba criminel oyo bazo tungisa bana mbuka
na mituna ya vyo walingala elenge mobali oyo alobi ya kani kozala o mangomba ya ba simba minduki tomoyoka
bosoki akosi bino pe boya na kendo munisa bino namon sabino ne pas la biso po bolobinga na za moto na zokosa wana boko silinga ipenza oteni oyonga na dumsanka ngona zando po bolobakangana ba kulima kokenda na Kongo wewe akala o bobenga kangubango bakadere ndenga na leli bo babenga kabiso bakulima balobito za bakadere kasibaya penza pe biso pe tomo na pe ya solo soki bakoko na biso pende bazala ko ngana za ka mtu alubero sikoyo na ye na beni po bolo bakabiso ba bakoko na biso nde ba banani baya na bo bazala kana makabo ngana za mota ko kenda na nani na Kongo kaka na machete na elanga
boye ba ite mposo muleki soda moko ya matoi mangongi oyu akangima ki na bai pulusu na beni na munduki yempo azalaki na kwiti ya mulangwa kasisi maya mwangonga soda yango aumba kimpe atika kimunduki na ye o maboko ya pulusu kinosika soda yango ayebanite bulukiluki bozali kosalema mpo na koyeba epai awami elobi kapitaine Anthony Mwalushai uta engumba beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Nagoma batumabe bakomi kukanga bana kosenga mbongo kasi bana bango bazali kokutama basi bakufi bolai na fiston isemwami.
Babote ya bana nengumba Goma bakomi na bobangi mingi pona bobomi ya bana bake. Batubaye baebanite bakomi kozwa bana mpeko mema bango bisika biebanite. Tukutanaki na moko na baboti baye oyo mwana na ye ya mibumi bale abomamaki andimaki kotatu la lolenge nini mwana na ye amimamaki na nzamba pe abomamaki. Toyoka mwana mboka Enoka.
Likama unazwa ki eza ya pasi mingi ya kolobela. Oyo pasi na mwana ki nango mwana nangaya ya deza. Bazwa kie na ndako na 13h. Bake inae, tango azobenga lingi, topesa e mbongo. Totinda ki mbongo, me mwana nangaye akusia kufa kikala. O vendredi tokei, babengi biso ke, bayo kike mutumogo kuna na buhimba, bazwi mwana basi bakundaye. Tokei ti kuna na zamba, tango tokomi kuna, tomoni vrema mwana nangaye basi bakundiye. Tobengi kaka bakonzi baye, kudimbu la mwana na kati ya zamba wana tozongi nae peto keiko kundae kuna na makao frema eza na pasi mingi o tozomona awa na este ya Republic Democratic di Congo.
Societe civile ya ituka ya Nord Kivu e pameli mpe bobomi ya bana boye bolekindelo na ngumba Goma pe bisika biso na ituka eye mukame societe civile John Banyene asengi na bakonzi ya mapinga mpe mpulusu kubate la bayi mboka na biloko na bango asengi pe baboti ya bana na kozala ekenge mingi pona bana na bango toyaka John Banyene
omoni journaliste pona makambo ya kidnapping na ngungo bazo basible comme nde bana mike na bakidnapper wana eza system moko tozo décrier po depuis banda depuis bakidnapping banda tolo baraka po gouvernement yango pe il faut salisa population po gouvernement deza na responsabilité ako kengela bana mboka na ba bien na yango mais er bazo kidnapper batu ba monique wana nde nzela ya kozwa mbongo facilement mais gouvernement yango pe ba victime wana ba famille ba victime ata gouvernement ekipaka bango te yango peza eloko ya malamu te mais basaka mingi na ba réseaux sociaux donc na ba réseaux babenga kana ba réseaux po bazwa ba rançon na bango wana
bato ya bokengi mabomoto mpe balobeli ya bana bazali mpe na mpasi mingi na mitema komona bobomi ya bana bake bango mpe bapamelaki makasi likambolie toyoka coordonnateur to pe mokambi ya parlement d'enfants awa na ituka ya Nord Kivu Amadi Ntwaha
situation ya bana ekomi triste realité pona ba. C'est pourquoi biso tozo senga gouvernement na biso facilité bana ya ville ya Goma, bana ya Est, bana ya province ya Nord Kivu pona situation ya kidnapping.
Tosimba ete bana basato babo mamaki awana ngumba mokonzi ya tuka ya Nord Kivu poso moko ekoki kutu te. Na bokuta ni na biso na mer ya ngumba Goma alobiete akoloba na tina ya likambulina mukolo mwa lobi. Uta ngumba Goma fiston isi mwami pona lulaka l'Amerika.
Wazali kulanda sango ya mokili ya lilo epeze melibino wuto Washington DC na Edi Isango.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba. Na VOA Lingala.
Sango munini na etando ya masano ya lilo. Basketball Africa League na conference na yango Sahara ekoti lilo na mokolo mwa yango ya misato na Dakar esika ezali kobeta mauto mokolo mwa mposo. Nzokande BC Espoir Foukache ya RDC ezali komilingili na conference Nil na avril na Egypte. Chine ezali penza likolo na baje paralympique ezali kobeta ma na Beijing uto mokolo mwa minei moleki. Eliminatoire ya mondial ya ba U17 ya basi na Lisano Liendembo, Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique, Bapolaki, Lobi na Kinshasa, Libongo Tulu, na Mingete Misato, Libosolia, ba Super Falcon ya Nigeria, Barrage ya Mondial Qatar 2022, Katina Baléopard ya Ekolo Congo Démocratique, na Balion d'Atlas ya Maroc, Balanganzembo ya RDC, ba Kotili Kamboliango, Basalin Zembo, Pona Kopesa Maboko, na Balamboka. Dakar University Club ya Senegal na Club Ferroviaro da Beira ya Mozambique ba ibandungwani lelu na Dakar Arena ba kukisaki lelu match ya mibale uto conference ya Sahara ya Basketball Africa League e bandaki o mokolo mwamposo ndenge mokope Rwanda Energy Group ya Kigali na Seydou Legacy Athletic Club ya Guinea na match ya bufungwani Seydou Legacy Athletic Club e betaki 85-70 Dakar University Club ya Dakar ipa ibondongwani boye bozali kosalema. Rwanda Energy Group nde elungaki lobby 91-87 to 91-87 Association Sportive ide Salé ya Maroc Union Sportive Monastirienne ya Tunisie nde elekaki Club Ferroviaro de Beira Makasi na 77-71 Conférence ya Sahara ekukendi kino le 15 mars 2022 Balongi Banei Bayango bakozela kokutana na finale na Balongi Banei ya Conférence ya Nil na phase finale ekobetama utu le 21 kino le 28 mai na Kigali na Rwanda. Conférence ya Nil nde ekobetama na Caire na Egypte utu le 9 kino le 19 avril elombe to champion ya BAL bal e le kaki na 2021 BC Zamalek ya Egypte ekozala na conférence eye ya Nil bayi ekolo Congo démocratique ya FC Espoir Foukache pe bakozala kuna lokola pe Cape Town Tigers ya Afrique du Sud Cobra Sport Club ya Soudan du Sud, Forces Armées pe Police Basketball ya Cameroun, na Petro Atletico Petroleros ya Luanda Angola pe bakuzala kuna Kasilelo ndengeni ni BC Espoir Foukache ya Ekolo Congo Démocratique ezali komilengela ya nuna yango na sango eyi Valdo yamba yamba pe sibiso tolanda.
Ekipo ya Congo Démocratique na Basketball African League na kombo ya Espoir Foukache ezali bongo komilengela pona kozwa moko ya batike mini eyi ekupesa isika na phase finale na Rwanda na sanze ya mitano elobi Ravin Mwimba mukambi tope entraîneur ya Foukache.
Préparation to bandaki avant parce que tozo préparer ba tableau mibale tozo préparer championnat ya Kinshasa na bal parce que championnat ya Kinshasa c'est important pour na biso po yango nde memarabiso na Coupe du Congo et memarabiso na bal donc on néglige yango te
na yango championnat ya Kinshasa pe li probakin ezali penza na motu ya makasi poete yango nde ezali kusunga Foukache amilengele malamu elobi fula nganga moko ya basani ya Foukache.
Je suis motivé parce que Fobet est un peu bien parce que pour s'entraîner sur zone passée, ils ont toujours payé le fond d'aviso. Que bah bon, ça tout ça est très bien. Il faut aider bien sur ma part.
Équipe ya basketball yé ezali na conférence ya Nil na mboka Egypte et bakondongwana na sanza ya minei du 9 au 19 kasi yambale yé niveau ezali makasi.
Ba équipe ya makasi ezali surtout ba bengaka ba habitué ya compétition. Ba o ba misani kobeta, ba za misaki, eza na Zamalek, eza na Peu, eza pe na Petro Atletico d'Angola. Biso pe ndeto yo yeko la compétition za ka biso moko te. Donc so ki to sali makasi et que tu travailles bien, ba chance eza na ngo ebele pour que biso beto zwa qualification.
Rolifu langanga azali pe koliki ya na qualification kasi esengeli na bango komi lengele malamu penza.
Bal phase finale et Robert et Mobia. Bon, on va même peser poser des problèmes parce que jusque là, gouvernement n'a été ma beau côté, mais qui pour qu'à Chazou, Azo Bunda n'a pas propre moyen à Bamomo et que Bapoche a baptisé.
Et Sengel Bongo Koeba était na conférence ya Nil, Bazali Bongo Motoba, Zamalek ya Egypte, Petro ya Angola, FAP ya Cameroun, Cobra Sport ya Sud-Soudan, Cape Town ya Afrique du Sud, na Foukache ya Congo démocratique.
Jeux paralympiques tous Jeux olympiques pour na baye bazali nan kokoso na nzoto to na moto ezali ko salema ou to mokolo mitano moleki na Beijing na Chine ki no lobi Chine nde ezala ki liboso na ba medaille zomi na mwambe mutuba ya wolo mitano ya bronze pe sambo ya platine elandami na Ukraine atako ezali na bitumba na ba medaille sambo mitano ya wolo pe misato ya bronze Japon nde ezali na yango Sato, mibali ya bronze pe mitano ya platine. Lokola tobandaki kolobela bino mposo moliki bitumba na Ukraine bimonisi mbano na yango na masano to na sport sima ya bolongola mi ya Russie na mondial ya football na finale ya Ligue des Champions ya Europe pe na masano misusu sika basano mingi ya bapaya bakati ba kontra na bango na ba club ya Russie lokola pe ba entraîneur. Barrage ya Mondial Qatar 2022 kati na ba Leopard ya Ecole Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc balanga nzembo ya Ecole Congo Démocratique ba kotili kambuli yango basali nzembo pona kopesa maboko na bana mboka reportage na Valdo Yamba Yamba
Congo Démocratique ya mokili mobima bazali bongo komilengele pona ai matali bongo ko ndongona mibale ya barrage ya Congo Démocratique na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde kondongona ye ezali na motu ya mingi pona kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde na yango ba langa nzembo pe batika disimate na bokamba miya Felix Waze kwa nzembo na ye fimbo bazali bongo komilengele pona kopesa lolenge mosusu to pe une autre version ya loyembo ye elobi alanga nzembo Felix Waze kwa
lauza langa mokote lauza na baninga mosusu po pe na representation nationale eza tozo sala nzembo wana pona ba Leopard ezo bima dans 2 semaines donc na nzembo na clip
muyembi rati watanabe pe azali kati na bayembi baye ba kopesa mingongo pona kokumisa to pe kotinde Kaba Leopard na Elonga poete bango pe bazali ko likia komona bayi Congo Démocratique na Coupe du Monde
biso toza ba yembi donc biso mobilisation na soto sala ona loembo ko kende RDC na Coupe du Monde et ozala bonheur ya peuple congolais nyos donc yango na biso posa na biso zali to kende Coupe du Monde wana et pour to kende Coupe du Monde wana il faut mutunyo so chama boko mutunyo so fa contribuer mutunyo so yemba mutunyo so kumisa mutunyo so apporter soutien na ndenge o ya koki ko saila modongo
pona langa nzembo ino samba lume Ngonga ekoki ya kolakisa ba Leopard ete bayi Congo Démocratique bazali na bango atako bango nde bakondongwana na etando ya martyr.
Il faut donc manifester soutien na biso ba encouragement na biso pa ba Leopard po ba yoka ke peuple congolais ozela ba victoire na ba victoire. Donc on est ensemble que ça soit biso ba artiste ezala bino peuple congolais ezala batu nyonso c'est le moment to lakisa bango ke to linga bango to encourager bango au grand maximum. Merci beaucoup, on est ensemble. Enos.
Loyembo ye ekozala lenge ya motuya ya kokumisa ba Leopard et lobi Félix Wazé quoi.
Ekozala encouragement munene pona ba joueurs parce que il faut tokumisa bango na stade, tokumisa bango pe na banda kuna biso même tant que match peza te baso sentir que tokumisa ka bango. Zo ko encourager bango en fait. Voilà, nzimo on est au salama. C'est ce qui va ça na pression ça. Na te to parce que la pression était. Mais il y a un match où on a bien, on a gagné le match où on a été. Et on a mondial.
Et c'est un peu comme ça, on a été en Zembolo, on a été en Basusu, on a été en Zembolo, on a été en Zembolo, on a été en Bazali, on a été en Léopard, on a été en Longamaro, on a été en Zela, on a Coupe du Monde, on a été en Qatar.
Na sango ya mokili ya lelo to lobaki, Ukraine na Russi bako kite ko yuka na lelo po na kukila nzela ya kutika basivili kukima bitumba basololi lelo po na mbala ya misato uto bitumba biye bibandaki. Russi na Chine baboyi kolekisa mokano Etats-Unis epesi na bikolomi susu zomi na conseil ya sécurité ya ONU po na kupame la Corée du Nord na kubaka kubetaka ba misila balistique pe nucléaire. Sango ya mokili na biso esuki awa totongi Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bai basungaki biso na kokomisela bino yango na nzela ya singa. Tokuta na lobby na 17h na 18h pe na 20h30. Ezalaki wa bino Edi Isango. Totika la malamu.